Sad Süresi Rahman Әрі аса рахымда Алланың атымен бастаймын. Сад Ақиқатты жар салатын, һәм оған қарсы болғандарды ескертетін, айрықша қадірлі де қасиетті Құранға серт. Сен Алланың хақ дінін жайу үшін жіберілген ақырғы пайғамбарсың. Күпірлікте қасарысқандар тәкаппарлыққа салынуда һәм Құранға үнемі қарсы келуде. Біз олардан бұрын көпірлікте қасарысқан қаншама нәсілдің көзін жойдық. Олар қаһарымызға ұшырағанда құлындағы дауыстары құраққа шығып медет тілеген еді. Алайда азаптан құтылатын заман әлде қашан өткенді. Мүшріктер ескертуші пайғамбардың өз араларынан шыққанына қайран қалып, аң-таң болысқан еді. Сөйтіп олар, бұл нағыз сиқыршы әрі өтірікші. Сонда ол мұншама құдайды жалғыз құдай етіп қойды ма, бұл расында да өте таңғаларлық нәрсе дейді. Мүшіріктердің алдыңғы қатарлары сені жаңа дінді насихаттаудан айныта алмайтындықтарына көздері жеткенде өре түрегеліп бір-біріне қане кеттік. Өз құдайларыңа табынудан танбаңдар. Бұл, яғни, бәрімізге бас болу расында да о бастан мұрат етілген нәрсе, яғни Мұхаммедтің бұл дінді жаюдағы бар мақсаты бәрімізді билеп төстеу. Біз мұны, яғни құдай жалғыз дегенді осы күнгі діндердің бірде-бірінен естіген емеспіз. Бұл бір ойдан шығарылған ертегі басқа түк демес. О тоба, арамыздан басқа ешкімді таппағандай бұл кітап соған түсірілді ме десіп кете барған еді. Жо-жоқ. Олар сенің дұрыс адам екеніңе кәміл сенеді. Алайда олар, тек тәкаппарлықтары себепті менің ұлы жолдауыма, кітабыма, күмәнмен қарауда. Анығында олар менің жан төзгісіз азабымды әлі татқан жоқ. Әлде, Азиз, бәрінен үстем әрі ұлы, Ваххаб, мол сый сияпатқа, һәм пайғамбарлық сынды теңдессіз нығметке бөлеуші, Раббыңның шексіз рахымының қазналары, солардың қолында мекен. Яки күллі аспан әлемінің, жердің және екеуінің арасындағы барлық нәрсенің бар билігі соларға тиесілі ме? Олай болса, барлық себептер мен мүмкіндіктерді қолдансын да, көкке көтерілсін, сөйтсін де, пайғамбарлықтың һәм Құранның саған берілуіне кедергі жасап бақсын. Анығында оларға соншалықты көңіл аударудың қажеті де жоқ. Олар осы арадағы жеңіліс табатын әр түрлі топтардан құралған болмашы тобырғана. Олардан бұрын Нұхтың қауымы, Ат қауымы және берік құрылыстардың қожайыны Перғауында өздеріне келген пайғамбарларды жоққа шығарғандын. Сондай-ақ Сәмуд, Лут қауымы және Әйка халқы да өздеріне келген пайғамбарларды мойындамады. Міне бұлардың бәрі пайғамбарларға қарсы тұрған топтар еді. Олардың әрбірі пайғамбарларды өтірікшіге шығарды. Сөйтіп, өздеріне лайық жазама тап болды. Бұлар да өздерінен бұрынғы кәпірлердің көзін жойған, ешкімге де мұрсат бермейтін жер жарған ащы айқайды, немесе ғаламат жарылысты күтіп отыр. Кәпірлер мысқылмен, «Уа Раббымыз, үлесімізге тиетін азапты жауапқа тартылатын күн келмей тұрбақ тездетіп бере бер» дейді. «Уа Мұхаммед, сен олардың айтқан сөздеріне барынша шыдап бақ, сабырлылық танып, һәм Алланы дәріптеуде, ілімде, патшалық құруда әрі соғыста бәрінен де күшті болған құлымыз Дәуітті есің ал. Өйткені ол, Раббысына үнемі жан тәнімен бет алатын өте тәубешіл жан еді. Біз тауларды Дәуітке бағынышты қылдық. Сөйтіп олар кешқұрым, һәм күн шығарда, онымен бірге, Алланы сен мінсізсің, кемелсің деп дәріптейтін еді. Сондай-ақ оған құстарды да топ-тобымен бағынышты қылдық. Сөйтіп барлығы оған қосылып, Алланы сен мінсізсің, кемелсің деп дәріптейтін еді. Біз оның билігін күшейттік. Және өзіне асқан даналық пен көңілге қонымды әділ де кесімді билік айту қабілетін дарттық. «Уа Мұхаммед, саған әлгі даугерлер жайлы хабар жетті ме? Олар биік дуалдарды артқа тастап, Дәуіттің дәргейіне баса көктеп кіріп келген еді. Даугерлер Дәуіттің дәргейіне баса көктеп кіріп келгенде, Дәуіт олардан секем алып қалды. Сонда екі даугер оған, қобал жейтін түкте жоқ. Біз бірімізге біріміз қиянат жасаған екі даугерміз. Сен енді арамызда қарағылды қақ жарған әділдікпен билік айт. Әділдіктен ауытқыма, һәм бізді тура жолға сал, деді. Сонда екі даугердің бірі, мынау менің бауырым болады. Өзінің бақандай 99 саулығы бар. Ал менің айналдырған бірақ саулығым. Сөйте тұра, мынау, оны да маған бер деп менімен дауласып, орамды тілмен адымымды аштырар емес, деді. Сонда Дәуіт, бұл сенің жар дегенде жалғыз саулығыңды өзінің қойларына қосып алмақ болып, саған расында да қиянат жасаған екен. Расында, мұндай мал мүлікке ортақтасып, аралас құралас болған талай адамдар осылайша бір-бірінің ақсын жеп жатады. Ал иман келтіріп, игілікті істер істейтіндердің жөні бөлек. Олар мұндай қиянатқа әсте бармайды. Алайда ондай жандар некен саяқ, деді. Ақырында Дәуіт өзін сынағанымызды түсінді де, бірден Раббысынан кешірім сұрап, иілген бойда сәждеге шығылып, көз жасын көл қылды. Сөйтті де, жан тәнімен тәубе етіп, Раббысына бет алды. Біз де оның ағат кеткен бірісін кешірдік. Шүбәсіз оның бізге деген жақындығы һәм құзырымызда сондай керемет қайтар жері бар. Уа Дәуіт, біз сені жер бетінде, біздің үкімімізді басшылыққа ала отырып билік жүргізетін халифа қылдық. Ендіше адамдар арасында әділ билік айт, нәпсіңнің қалауларына ерме, әйтпесе ол сені Алланың ақ жолынан тайдырып жібереді. Анығында Алланың ақ жолынан адасқандарға жауапқа тартылар күні, ұмытқандары үшін тым қатты азап бар. Біз көк пен жерді, һәм екеуінің арасындағы бар нәрсені бекерден бекер мақсатсыз, яғни адамдар нәпсіге еріп, білгенін істесін деп жаратпадық. Бұл тек күпірлікте қасарысқандардың ойы ғана. Олай болса, тозақ отына түсетін кәпірлердің жағдайы нендей өкінішті. Жоқ әлде олар, бізді иман келтіріп игілікті істер істегендер мен жер бетінде лаң салған бұзғыншыларға бірдей қарайды деп ойлай ма? Я болмаса, күнә атаулыдан барынша сақтанатын діндар тақуа жандарды, күнәға белшесінен батқан, ардан безген тозақыларға тең көреді деп ойлай ма? Біз саған осынау мүбәрәк кітапты күллі саналы жаратылыс, оның аяттарына терең ой жүгіртсін және ақыл иелері одан үлгі өнеге, һәм ғибрат алсын деп түсірдік. Біз өзіне жүктелген пайғамбарлық пен халифалық міндетті лайықты түрде атқарған Дәуітке Сүлейменді бердік. Сүлеймен қандай керемет құл еді. Ол Раббысына үнемі жан тәнімен бет алатын өте тәубешіл жан еді. Күндердің күнінде, күн ұясына қарай еңкейген шақта, оған Алла жолында қасиетті соғысқа міну үшін арнайы бапталған кермеде тұрғанда, сондай тыныш алшапқанда, аузымен құс түстеген жүйрік сәйгүліктер көрсетілді. Сонда оларды біраз уақыт сүйсіне тамашалаған Сүлеймен, расында да, мен бұл сәйгүліктерді олардың асылдығы, жүйріктігі немесе көркішін емес, Раббымды есіме салып тұратындық үшін жақсы көремін, деді. Сөйтті де, әлгі сәйгүліктер көзден ғайып болғанша, оларды тамашалаумен болды. Сүлеймен, оларды қайтып алдыма келіңдер деп бұйырды. Сәйгүліктер қайта келгенде, аяқтары мен мойындарынан сылап сипай бастады. Біз Сүлейменді де сынап бақтық. Оның тағына бір өлі денені қойып қойдық. Содан кейін ол, мұның мәнісін түсінді де, бірден Аллаға бет алды. Содан ол, уа Раббым, мені кешіре көр. Һәм маған хақ дініңді жер бетінде үстем ету үшін, менен кейін бірде бір жанға лайық болмайтын, жан баласының қолы жетпейтін шексіз билік нәсіп еткейсің. Шүбәсіз, сен уәһәпсің. Бергенде, бір жолата үйіп төгіп беретін асқан жомартсың деп жалбарынды. Біз оның дұғасын қабыл алып, оған майда желді бағынышты қылдық. жел оның бұйрығымен бағыттаған жеріне қарай баяу есетін еді. Оған жын шайтандардан он саусағынан өнер тамған шебер сәулетшілер мен теңіз түбінде жатқан асыл тастарды алып шығатын сүңгір шайтандарды да бағынышты қылдық. Сондай-ақ оған аяқ қолдары кісенделіп бір-біріне байланған, яғни бүлік шығарып бұзақылық жасамасын деп қатаң бақылауға алынған басқа да адамдар мен жын шайтандарды да бағынышты қылдық. Сөйтіп оған міне мұның бәрі өзіңе берген қисапсыз сыйымыз. Қаласаң одан өзгелерге де бөліп бер, қаласаң ешкімге берме, сен қайткен күнде де жауапқа тартылмайсың дедік. Шүбәсіз оның бізге деген жақындығы һәм құзырымызда сондай керемет қайтар жері бар. Құлымыз Әйюпті да есің ал. Есіңде болса, ол Раббысына, расында мен мына шайтанның кесірінен бір түрлі дымым құрып, зор қасіретке душар болдым деп үн қатып, мұңын шаққан еді. Сонда оған, аяғыңмен жерді теп дедік. Хәм, міне, мынау саған жуынатын, хәм ішетін сап-салқын қайнар су дедік. Өзіміздің шексіз рахымымыз ретінде, әрі ақыл иелер үшін ғибрат болсын деп оған отбасын түгелдей қайтарып бердік хәм оларға қоса, тағы да соншама бала-шаға нәсіп етіп, басына бас қостық. Содан оған қолыңа бір буда сабақ ал да, сонымен әйеліңді ұр, сөйтіп антыңды бұзба дедік. Біз оның шынымен де өте сабырлы екенін анық көрдік. Ол қандай керемет құл еді. Ол Раббысына үнемі жан тәнімен бет алатын, өте тәубешіл жан еді. Сондай-ақ, Аллаға құлшылық етуде һәм оның жолында игілікті істер істеуде, сондай күшті әрі асқан көрегендік иесі құлдарымыз Ибраһимді, Исхақты және Яқупты да есің алғын. Біз оларды қай жағынан алып қарасаң да өте ықыласты қылдық. Сол себепті олар ойлары, сөздері һәм іс-әрекеттерінде үнемі ахирет мекенін бағатын, көздейтін еді. Өйткені олар құзырымыздағы ең таңдаулы да қайырлы жандардың қатарында еді. Сондай-ақ Исмаилды, Әлиясақты және Зүлкифілді де есің алғын. Олардың әр қайсысы ең қайырлы жандардың қатарында еді. Міне бұл, яғни пайғамбарларды осылай жақсылықпен еске алу, адамдар үшін тұнып тұрған насихат, һәм керемет үлгі өнеге, Аллаға қарсы келуден һәм азабынан сақтанатын тақуа жандарды арасында да зор болашақ, һәм сондай керемет қайтару жер күтуде. Ол жер тақуа жандар үшін қақпалары айқара ашылған, қисапсыз нығметке толы мәңгілік бақыт мекені, Адын жұмақ бақшалары. Олар онда жайлы орын тақтарға шалқая түсіп, жайғасып отырады, һәм жемістер мен сусындардың түр-түрін алдырады. Сөйтіп, емін-еркін ішіп-жеп рахатқа батады. Қастарында жас жағынан біріне-бірі құрбы-құрдас, өз жұбайларынан басқаға көз тікпейтін пәк жарлары болады. Сендерге жауапқа тартылатын күн үшін уәде етілгендер міне осылар. Расында сендер үшін әзірлеген әсте түгесілмейтін қисапсыз ризығымыз міне осылар. Міне бұл тақвалар үшін. Ал шектен шыққан азғындардың ақыры һәм барар жер арасында да өте жаман. Олар жаһаннамның жалындаған отына қақталады. Ол қандай жаман жатақ десеңші. Олардың сыбағасы міне осы, ендеше ондағы қайнақ су мен қою іріңді әбден татсын, мұнымен де бітпейді. Олар үшін соған ұқсас басқа да сан алуан азап түрлері дайын тұрады. Уа күпірлік пен бүліншіліктің көсемдері. Міне мыналар дүниеде өздеріңе көзсіз еріп күнәға батқан, ал бүгін өздеріңмен бірге түпсіз тозақ отына бойлайтын тобыр. Бұлар бұдан бұлай кеңшілік көрмесін. Өйткені олар жаһаннамға кіріп жалындаған отқа әбден қақталады. Сол кезде әлгі тобыр өздерін адастырған көсемдерін сендер де кеңшілік көрмеңдер. Әсілі бұл азапты біздің басымызға мына сендер келтірдіңдер деп жазғырады. Бұлара неткен жаман мәңгілік тұрақ еді. Сөйтіп олар: «Уа Раббымыз, бұл азапты біздің басымызға кім келтірсе, оның тозақ отындағы азабын екесеге арттырғайсың» деп көсемдеріне қарғыс жаудырады. Кәпірлердің көсемдері: «Оу, біз дүниеде жүргенде жаман санаған адамдарымызды көрмей тұрмыз ғой. Біз оларды үнемі келемеж деп мазақ қылатын едік. Жоқ әлде дүниеде оларға көз тоқтатып қараудың өзін өзімізге ар санағанымыздай, мұнда да көздеріміз олардан тайып кетіп, көрмей тұрмыз ба» деседі. Міне, бұл апайқын ақиқат. Тозақлардың осылайша бір-бірімен керіске түсетіні хақ. Оларға: «Мен тек ескертуші ғанамын. Шүбәсіз, жалғыз әрі күллі болмысты бір өзі билеуші, бәрінен үстем қаһар Алладан басқа құдай жоқ. Ол күллі аспан әлемі мен жердің һәм екеуінің арасындағы бар нәрсенің Раббы. Азиз, бәрінен үстем әрі ұлы, ғаффар. Құлдарының күнә қателіктері бастарынан асып жатса да, өте кешірімді» деп айт. Сондай-ақ оларға: «Ол Құран, ұлы һәм өте маңызды жолдау. Ал сендер жақтырмағансың ай тантып, одан сырт айналасыңдар. Маған осынау Құран келмегенде, ең жоғарғы мәжілістегі, яғни көктегі періштелердің адамзаттың жер бетінде халифа болатынын естіп, өзара сөз таластырып жатқандағы жай күйі маған мәлім болмас еді. Мен тек өзіме уақи етілгенді ғана басшылық қаламын. Маған өзімнің тек адамдарды ескерту үшін жіберілген анық ескертуші екендігім уақи етілуде» деп айт. Бірде Раббың сонау ең ұлы мәжілісте періштелерге: «Мен балшықтан бір адам жаратамын. Оған толыққанды, ең лайық, ең көркем кескін келбет беріп, ішіне өз рухымнан үрлеп, жан бітіргенімде бірден оған сый құрмет көрсетіп, сәжде етіңдер» деген еді. Сонда барлық періштелер бірден сәжде етті. Алайда Ібіліс, Алланың оған да адамға сәжде ет деп бұйырғанына қарамастан, тәкаппарлыққа бой алдырып, сәжде етуден бас тартты да кәпір болып шыға келді. Сонда Алла Ібіліске: «Ей Ібіліс, екі қолыммен, яғни құдіретіммен жаратқаныма сәжде ет деп бұйырғанымда оған сәжде етуіңе не кедергі болды? Сәжде етпей сені не қара басты? Тәкаппарлығың ұстады ма? Жоқ әлде ешкімнің алдында бас имейтін, өздерін бәрінен жоғары һәм асыл санайтындардың бірімісің» деді. Ібіліс: «Мен одан әлде қайда артықпын. Өйткені сен мені оттан жараттың, ал оны болса балшықтан жараттың» деп таңдайсы да. Алла оған: «Ендеше шық ол жерден. Сен бұдан былай құзырымнан һәм рахмымнан қуылған малғұнсың. Енді дін, яғни ұлы сот күніне дейін саған менің лағнетім жауат» деп рахмынан бір жолата аластады. Ібіліс: «Уа Раббым, ендеше адамдар өліп қайта тірілетін күнге дейін маған мұрсат бер» деді. Алла оған: «Ал, саған мұрсат берілді. Алайда маған ғана мәлім болған күнге, яғни қиямет күніне дейін» деп айтты. Сонда Ібіліс: «Ендеше сенің ұлылығыңмен ант етейін, олардың барлығын азғырып тура жолдан тайдырамын. Алайда ықыласты етілген құлдарыңның жөні бөлек. Өйткені оларды қанша жерден азғырсам да тура жолдан тайдыра алмаймын» деді. Алла оған: «Менің әр пәрменім мен әр ісім ақиқаттың нақ өзі. Дәл қазірде ақиқатты ғана айтудамын. Шүбәсіз, жаһаннамды сенімен һәм олардың арасынан саған ергендердің барлығымен лыха толтырамын» деп кесіп айтты. «Уа Мұхаммед, оларға: «Мен осынау Құранды жеткізгенім үшін сендерден ешқандай да ақы сұрамаймын. Сондай-ақ мен мұндайды өз ойынан шығаратын жалған пайғамбар да емеспін. Ол Құран, күллі саналы жаратылыс үшін теңдессіз насихат. ескерту, һәм жол башы. Шүбәсіз, күндердің күнінде, оның өзінің һәм берген ақпарларының мәнісін әләк білетін боласыңдар.